Základem kázání je další část epištoly Efeským. Z první kapitoly nyní přečtu od 17. do 20. verše. A na konci kázání dočtu zbytek. První kapitola 17 až 20. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. To je první část textu, posaďte se. Tak už těmi úvodními písněmi, ale už také tím, co jsme kázali minulou neděli, četli a kázali, víme, že apoštol Pavel prostě zpívá. Zpívá, učí to církev, zpíváme taky, no tak členové pěveckého sboru přihlásí, zpíváme. Zpívání je jakýsi základní projev emocí. I když se zlobíte, tak vlastně ten hlas najednou vám bručí. A když se radujete, nebo vyjadřujete nějaké emoce kladné, tak taky, nemusí to ještě být zpěv, ale už to k tomu prostě směřuje. My nejsme moc zvyklí tohle vyjadřovat, tak jsem uvažoval, kde se ještě zpívá. Ještě se zpívá ve sprše při sprchování. Takový standardní místo. Já už nevím, tak někteří třeba jo. Málo. A ještě se zpívá, když se ukládají děti? Tak doufám. No, ale bojím, že méně a méně. A ještě se zpívá, když se jde na hřbitov s pohřbem? Jo? Tak taky ještě někdy někde, ale je toho míň a míň a ubývá to. A jestli se v Anglii na fotbale zpívá, tak já nevím, v Čechách ještě se zpívá v Jablonci na fotbale? Už ne? Ne? No. Zpívá se v hospodě? Jako? Zpívá, jo. To jste mě potěšili. Já se prostě bojím, že těch harmonik a sezení kolem hrušky na návsi a že tohodle všeho, co se tak jako dálo dřív, že to už ubývá, není? No tak pasivně se píseň přijímá, že jo? Chodí se na koncert. To ano, rádi to poslechneme do divadla. Mnozí to mají v uších a poslouchají to, aby to slyšeli. Apoštol Pavel chce církev naučit vyjadřovat emoce, radostné i smutné, a používá k tomu ty svoje zpěvy. V prvních dvou kapitolách tři písně. Protože je důvod, řekne. Je velký důvod, zvěstuju vám spasení, milost, vykoupení, tak zpívám. Nějak mě to pozvedlo a chci, aby to pozvedlo i vás. A volá tím zpěvem, volá, už se to stalo, už jste posvěcení, jste noví, tak se nadechněte a máte se stát chválou Boží spásy, to bylo minule. No tak jak to chcete, jako s rukama v klíně a s kamenným obličejem? To nelze, zpívejte. Byli jsme mrtví a probudil nás k životu. Tak ano, jde to potichu. No, ale to je skoro nepatřičné, ne? To všecko je velký důvod ke zpěvu, k radostnému zpěvu. Až nám to trochu jako může připadnout, že ten apoštol se rozletěl až moc. Jo? Že skoro jako neví, co je realita, a vyběh a odrazil se a teď jako letí někde a zpívá, raduje se, přemožen boží novotou, tou zprávou evangelia, že se jako odpoutal od reality, když tak pořád zpívá. Protože naše odpověď by nejspíš na to byla, no, milý Pavle, není moc důvod. Znal jsem sestry, které, když se shromáždění sešlo v modlitevně v kostele, tak důsledně šli zavřít dveře, aby jako nás nikdo nerušil a nás nikdo neslyšel. V pravoslavných chrámech prý je to liturgická nutnost mít dveře otevřeny, když se konají bohoslužby. Tak chodíme do kostela, na bohoslužby, do shromáždění proto, aby jsme se jako odpoutali od té reality, abychom teda zavřeli tu záclonu mezi námi a světem, abychom možná trochu dali najevo, že aspoň v tuhle chvíli teď nechcem s tím světem mít nic společného. Tak tenhle přístup by mi připadal případný na vyprávění biblické o tom, jak Petr apoštol, když viděl svatost Ježíšovu při proměnění nahoře, tak tam chtěl postavit ty chaloupky, ty domečky a zůstat tam a už nechodit dolů, protože tady je nám tak krásně. A v tu chvíli to všechno zhaslo a Pán Ježíš rozdal úkoly a hybaj do světa. Tak ony výzvy apoštolské ke zpěvu nových písní, k radosti z boží blízkosti, ze spasení, z nových počátků, nejsou vyslovovány proto, abychom se od toho světa oddělili, ale abychom tuhle zprávu, třeba zpěvem, ale samozřejmě častěji jinak, slovem, skutkem, postojem, myšlením, abychom tu zprávu tomu světu donesli. A tak i dneska v tom textu epištoly mezi dvěma velikými chvalospěvy, jeden byl minulou neděli, jeden bude dneska nakonec, má apoštol kázání. To je to svědectví, které uprostřed všeho toho, ano, radostného zpívání zaznít má. Mezi těmi čísly zpěvokolů a varhaních skladeb kázání. Totiž vedle ducha zjevení je potřeba taky duch moudrosti, ví to a píše to rozboru. Je třeba nejen se radovat a mít úžasný pocit a úžasnou náladu z toho, že jsme boží a Kristovi, nejen něco chtít a mít zážitek, že jsme jiní než ty ostatní, ale je potřeba taky Pána Boha poznat, a jasně si, to teď píše apoštol, postavit před oči tři věci. Je to takové metodické, pedagogické. Dneska vám píšu tři věci. Pohleďte a poznejte, k jaké naději nás povolal, jak bohaté a slavné je naše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Skoro to vypadá jako vyplňování dotazníku, když potřebujete živnostenský list a máte napsat kořeny a původ organizace, současná aktivita a plány do budoucna. Záměr podnikatelský. Nebo je to výroční zpráva nějakého fungující organizace. To vypadá trochu podobně, ale jenom zdánlivě, už pořadí je jiné. Hleďte, k jaké naději nás povolal. To je to první. Povolání k naději nejsou plány do budoucna. To ne. Už vůbec ne plány moje, naše. Povolání k naději je životní postoj, který je nám umožněn, když na všechno, v čem stojíme, co zakoušíme, můžeme hledět také, kromě vlastních očí, perspektivou Božího království. Jak na tuhle věc hledí Pán Bůh? Zda to, či ono, co dělám, jak žiju, co zakouším, bude zhodnoceno v hodnotách a měřítkách Božího království. Dneska tady sedíme, zpíváme, to se Božím království asi bude líbit, ale jindy se rozhodneme pro něco jiného. Jak je to? Povolání k naději znamená, když ráno vstanu a vyhlížím, co mě čeká, a vůbec to nemusí být vždycky jen krása, tak si smím a mohu říct, můj život směřuje za Kristem do Božího království. Tak jdu. Jdu do té práce, jdu do té školy, jdu k té tchýni, jdu tam všude, ale zároveň jsem povolán k naději. To druhé, jaké je naše dědictví. Když v některých sborech evangelických řeknu něco o dědictví, tak si myslím, že ve většině přítomných vyvstanou ty obrázky a sochy a bysty našich zdatných, úžasných, následování hodných předků ve víře. To, co jsme zdědili po předcích. Jenomže to tak není. Odkaz předků nespochybnuju ani v nejmenším. Ale dědictví biblické je to, co lid Boží zdědil jako cíl svých cest. Dědictví biblické je země zaslíbená. To je to, co lid má a kam směřuje. Zdá se vám to špatně pochopitelné? Dědictví je něco, co ještě nemáš, protože jsi příliš mladý nebo ve víře počínající. Apoštol dokonce si jednou dovolí říct, ještě ti teče mléko po bradě. Dědictví to je to, co máš zaručeno, slíbeno, ale teprve se ho ujmeš, až budeš dospělý. Až budeš totiž přijat za syna. Ujmeme se svého dědictví, tak jako lid izraelský v tom příběhu starozákonním putoval z Egypta přes vodu, po poušti, sycen manou, trápen hady, do země zaslíbené. A došla tam až nějaká další generace, pravda. To je to dědictví lidu. Tak, jak bohaté a slavné je vaše dědictví, není pohled dozadu, ale pohled dopředu. Kamže to směřuju? Když ráno vstupuju do toho života, povolán k naději. To třetí? O tom, jak je Pán Bůh nesmírně veliký ve své moci k nám, kteří věříme, o tom by jistě mohl leckdo z vás i vyprávět. Boží moc se v mém životě projevila tak a tak, tehdy a tehdy. Mnozí o tom povídají a svědčí, a v mnohých církvích je toto součástí každých bohoslužeb. A zároveň k tomu hned pověsme a my jsme k tomu zdrženliví. My jsme vychováváni býti k tomu zdrženliví. Někdy by to nebylo neužitečné poznávat Pána Boha tím, že správně pojmenujeme věci a události tak, jaké opravdu jsou, kdy mě Pán Bůh pozvedl a kdy mě Pán Bůh lehký záhlavec dal. To by bylo dobré pojmenovat. Jaké je Boží vedení v mém životě? Co jsem posléze, proti čemu jsem se bránil, posléze rozpoznal jako Boží dobrý zásah do mého života? Bylo by to asi dobrým svědectvím pro mě i pro druhé. Jenomže v naší církvi jsme k tomu zdrženliví, zejména protože ne každý takový příběh má. A nechceme, aby ten, kdo takový příběh nemá, nebo ho neumí povědět, nebo se jenom prostě stydí to říct, aby zůstal stranou, na školy tam příště nešel, protože nemá ono vyprávění o obrácení. Tak hlavně kvůli těm, kteří nemají, nemohou připojit žádné svědectví, zkušenost své víry. Hlavně pro takové nás má apoštol úžasnou zprávu. Největší sílu svého působení mocného v tomto světě Bůh přece prokázal na Kristu. Nemáš zážitek? Nemáš osobní svědectví? Nemáš slova o zážitku? Nemáš prostředí, kde bys to mohl použít, kde bys to mohl vyprávět? Nic si nestratil, o nic si nepřišel. Přece nejúžasnější svědecká historka o mocném božím působení je vyprávění o Pánu Ježíši. A najednou tím zjistíme, že v každém kostele, i v tom nejtradičnějším, tedy zní, má znít, svědectví o božím mocném působení pro člověka v tomhle světě, o vzkříšeném Pánu Ježíši Kristu. A tak, milí křesťané, ty, který víš, že jsi povolán k naději, že tvoje dědictví je slavné a neměnné a směřuješ k němu. A víš, jakou sílu Pán Bůh mocným svým působením ve světě prokázal, ty smíš zpívat chvalospěv o Kristu. Naplníš tím poznání Boha. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. A všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Vidíte, jak po kázání se apoštol zase nadýchl a zpíval následnou píseň? Píseň, která vysvobodí každého, kdo by z toho kázání mohl mít ujímání, že nestíhá, že jeho víra nesměřuje tam, kam by měla, že nemá slov, kterými by tu víru dosvědčil. Ta píseň o mocném působení Božím na Kristu osvobodí každého. Když najdeme ve schránce dopis, přečtem ho, ne? Teda doufám. Tak je pravda, že často ve schránkách se najde nějaký junk, nějaký smetí, myslím teď ty papíry barevný, divný. A stejně to mnozí čtem. Potěšení z pojištěného stáří, neopakovatelný zážitek z jízdy klimatizovaným autobusem někam, anebo nový život skrze vitaminové tabletky. To všechno tam taky můžeme v té poště najít. Asi tam zatím moc často nenajdeme nedělní písma svatá. To je pravda. Ale jako bychom ten apoštolův dopis našli v neděli ráno ve svých schránkách. Anděl, který nosí zprávy, to není nic jiného než pošťák. Jednou jsem byl v Amsterdamu, jenom jednou, a byli jsme v kostele na nějaké družbě, exkurzi, povídali, jak to tam dělají, a před svátečními bohoslužbami několikrát za rok mládež toho holandského sboru roznese po městě 8 000 lístečků do schránek. No co to je jiného než ten kolportér, co roznáší ty reklamy, že jo? Tak oni to dělají z kostela taky. pozvánku, vzkaz epištolu. Tak stojí v dnešní době ono místo radostného zpívání a radostného kázání za to pozvat někoho, napsat někomu. Stojí to alespoň rovnoceně vedle těch pojištění zájezdů a vitamínů? Teď jde o to, na co slyší lidi víc. Apoštol si nestěžuje. Jim tam taky nepřišlo 8 tisíc lidí do kostela, nebojte, to ne. Ale ve schránce to měli. A apoštol to psaní těch epištol nenechá a nenechá. A církev řekla, budeme to číst dokola a dokola, jakkoliv to někomu může připadnout, že už to slyšel. Pán Ježíš byl zkříšen, no tu píseň znám. Anděl kámen odvalil. Nenechá a nenechá a nenechá. Protože ví a vyznává a my víme a vyznáváme, že jsme povoláni k naději, máme přeslavné dědictví a Boží moc přítomná je to, co přivádí k naplnění všechno, co jsme. Tak abychom nespívali. Amen. Pane Ježíši Kriste, není mocnější, slavnější a radostnější zpráva v tomto světě, než o tvém přiblížení se k člověku. Není radostnějšího zpívání, než chvála tvého jména. A není větší naděje, než jistota, že jsme povoláni na cestu za tebou. Děkujeme, že jsme součástí těch, kteří tvůj dopis už otevřeli, přečetli a věří mu. Prosíme za svět, aby se tuto slavnou zprávu také mohl dozvědět. Amen.